У Мінську каля галоўнага штабу адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У Віцебскай калоніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Выслухайце радыё «Свабода». Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Ці сапраўды, як лічаць некаторыя, адбываецца деградацыя беларускай журналістыкі як прафесіі? Ці, як сцвярджаюць іншыя, незалежная прэса уздымае свой узровень? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролях публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте спачатку паразважаем пра тое, як можна ацаніць стан беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі на сённяшні дзень. Адны кажуць, яны напэўна маюць свае аргументы, што за апошнія гады ідзе працэс деградацыі беларускай журналістыкі нават як прафесіі. Іншыя наадварот сцвярджаюць, што незалежная прэса уздымае свой узровень і ёй удаецца выжываць і захоўваць больш-менш свой узровень у такіх неспрыяльных умовах. Светлана, на якім баку вы ў гэтай вечнай спрэчцы песімістаў і аптымістаў?
Ведаеце, я бы падзяляла прэсу як інстытут грамадскі і журналістыку як прафесія. Сапраўды, незалежная прэса як грамадскі інстытут амаль страціла свае пазіцыі, якія былі як мінімум да сярэдзіны 90-х гадоў. Засталося, усяго некалькі недзяржаўных грамадска-палітычных газет. Гэта невялікія рэдакцыйныя калектывы. Яны працуюць у вельмі цяжкіх умовах, не так, як павінны працаваць нармальныя рэдакцыі. Але з іншага боку, калі гаварыць пра прафесіяналізм журналістаў, пра якасць тэкстаў, якасць таго, што робіцца гэтымі людзьмі, то я б дала вельмі высокую ацэнку іх працы, бо гэта самая цяжкая журналістыка, гэта пошуковая журналістыка, гэта матэрыялы не прэс-канферэнцыі, не прэс-релізаў, а гэта матэрыялы знойдзеныя і, як мне здаецца, вельмі цікавыя.
Тады, калі ўдакладніць, калі ўжо вы сказалі, што шмат у чым страціла, так разумеў, найперш у сэнсе ўплыву на людзей, у сэнсе магчымасці данесці свае думкі, у сэнсе накладаў, у сэнсе аўдыторыі, так?
І гэта і ў тэхнічным сэнсе, бо раней амаль у кожнай газеты былі карэспандэнты, напрыклад, у рэгіёнах, зараз гэтага няма ў газет. Раней была «Народная воля» штодзённай газетай, зараз раз на тыдзень. Шмат чаго. Гэта такія арганізацыйныя моманты ў першую чаргу, але яны паўплывалі на якасць выдання безумоўна.
Перш чым задаць фактычна те ж самае пытанне Максіму, я нагадаю, што Максім Жбанкоў быў у журы Беларускай асацыяцыі журналістаў у конкурсе «Вольнае слово», якое падводзіла вынікі, скажам, журналісцкіх дасягненняў за мінулы год. Баш упершыню праводзіў такі конкурс, і, напэўна, Максім прачытаў цэлы дзясяткі матэрыялаў рэгіянальных і менскіх. У вас якое ўражанне пра якасць беларускай журналістыкі склалася?
Ведаеце, я з вялікай павагай стаўлюся да ўсіх калегаў, хто насамрэч у даволі неспрыяльных умовах, у вельмі неспрыяльных умовах, так бы мовіць, робіць сваю працу шчыра, прафесійна і яскрава. І ў той жа час, ведаеце, я не быў бы так аптымістычна настроены наконт якасці таго, з чым мы сустракаемся ў сферы нашай прафесійнай журналісцкай працы. Якраз ось тыя матэрыялы, што былі дасланыя на конкурс, а мы, як спадзяемся, ўсё ж такі атрымалі лепшыя ўзоры незалежнай журналістыкі, яны з большага выглядалі, даволі, прабачце, старасвецкі. То бок гэта прафесійна, але ж гэта было прафесійна яшчэ і 10 гадоў таму. Мне падаецца, што якраз якасны, на новы якасны ўзровень нашай беларускай журналістыкі яшчэ не ўзышла. Дзяржаўная па відавочных абставінах, а не дзяржаўная па тых жа не менш відавочных абставінах. І ў гэтым, як мне падаецца, праблема. Ведаеце, тое, што было добра 5 гадоў таму, сёння ўжо выглядае неяк не так эфектыўна. Не так яскрава. І, можа, калі вось Святлана казала, што мы губляем сваю аўдыторыю, магчыма, мы губляем яшчэ і таму, што з'яўляюцца новыя аператыўныя медыя, у тым ліку інтэрнэт-рэсурсы, а мы за гэтым новай хваляй, у тым ліку і стылёвай хваляй, папросту не паспяваем.
У экспертызе свабоды ўдзельнічаюць Святлана Калінкіна і Максім Жбанкоў, вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Калі мы ўжо праводзім такую лінію паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі выданнямі, то таксама ёсць меркаванне, што за апошнія гады ўзровень дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ўзвысіўся. Некаторыя лічаць, што, напрыклад, тэлевізійныя перадачы, яны маюць менш прапаганды, журналісты больш асмельваюцца крытыкаваць тых ці іншых сіноніку. Не важна, што можа яны робяць зноў-такі па загаду, але вынік атрымліваецца больш якасны, чым быў, напрыклад, гадоў 3-5 назад. Ці вы згодны з такой ацэнкай, калі так, то ёсць у гэтым станоўчыя тэндэнцыі, ці гэта ўсё-такі ўсё на млын недэмакратычнай улады ідзе?
Я скажу так, што дзяржаўная журналістыка, мне падаецца, з тэхнічнага пункту гледжання вельмі паднялася, і гэта тычыцца і друкаваных СМІ, і электронных медыя. Але і той узровень крытыкі, і той узровень праграм, якія рыхтуюцца, гэта, ну, мне нагадвае, напрыклад, савецкія часы, калі можна было крытыкаваць там рэстараны, сферу абслугоўвання, і нікуды далей крытыка распаўсюджвацца не магла. Мне вельмі шкада на самой справе, што нават у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, дзе, здаецца, ёсць умовы, ёсць час у журналістаў, каб, ну, нешта цікавае прыдумваць, яны гэтага не робяць. Мне сапраўды шкада, бо ўсё адно наша прафесія, яна такая, як крыніцы, якія пранікаюць адна ў адну. Я б хацела, каб дзяржаўная прэса была больш цікавая, больш яркая, менш палітызаваная. На самой справе галоўнае рыса сённяшняй журналістыкі і незалежнай, і дзяржаўнай, гэта неапраўданая палітызаванасць усяго, што робіцца журналістамі.
Максім Жбанкоў уже пачаў гаварыць ім папярэднім адказе пра некія новыя тэндэнцыі, пра тое, што многія матэрыялы беларускай прэсы выглядаюць старасвецкімі. Напэўна, адна з такіх новых тэндэнцыяў гэта citizens journalism. Гэта, ну, можна перакласці як народны журналізм ці грамадзянскі журналізм. Патлумачу нашым слухачам, гэта тэндэнцыя, калі ўсё больш навінаў пастаўляюць не прафесійныя журналісты, а людзі звычайныя, якія нешта бачылі на свае вочы ці заснялі на камеру тэлефону. Дзе ў гэтай тэндэнцыі Беларусь? Ці не ёсць, можа, і адлюстраваннем феномен блогаў? Максіна Кліжці.
Я абсолютно згодна з вами. Больш таго, я лічу, што, можа, менавіта беларуская блогасфера і ёсць галоўным набыткам нашай медыапрасторы за апошнія гады. Вы ведаеце, зараз усе рыхтавыя чарговыя артыкулы, я праз пошукавыя машыны забіў там назву гурта, пра якой планаваў пісаць, і ведаеце, атрымаў некалькі спасылак на артыкулы з прафесійнай прэсы, так бы мовіць. І 100 спасылак на блогі. І яны, як высветлілася, былі для мяне вельмі карыснымі. Я магу згадаць сітуацыю плошчы, напрыклад, у 2006, калі галоўныя медыяпадзеі ўсё ж такі адбываліся менавіта ў блогасферы. І сёння мы маем тую самую сітуацыю, то бок грамадзянская журналістыка беларуская, яна з аднаго боку, ну, па відавочных зноў абставінах, не надта прафесійная і можа не надта глыбокая, можа, з кропкі погляду валодання некімі тэхналогіямі, яна не такая эфектыўная, як, напрыклад, журналістыка савецкай Беларусі. Але ж з іншага боку, яна вельмі аператыўная, вельмі шчырая, і яна існуе паза межамі нашых звычайных канцэптуальных падыходаў. Вось Святлана казала пра палітызацыю, пра залішнюю палітызаванасць вось гэтай нашай прафесійнай медыасферы. Дык якраз непрафесійная медыасфера, яна ў гэтым пляне ў чымсьці больш цікавая і больш аб'ектыўная, як не дзіўна. Таму менавіта з беларускай блогасферай асабіста ў мяне звязаны некія такія пазітыўныя, як бы перспектыўныя.
А бачыце вы ў гэтым, ну, нейкую магчымасць, што вось гэтыя людзі, якія пішуць зараз у інтэрнэце, яны ў пэўны час пры іншым развіцці палітычнай сітуацыі могуць проста пераключыцца і пайсці ў прафесію журналіста, што тут крыецца нейкі кадравы патэнцыял для будучых беларускіх незалежных выданняў.
Для гэтага перадусім мусіць існаваць нармальнае канкурэнтнае медыаасяроддзе. Для гэтага мусіць існаваць нармалёвы медыарынак. Пакуль у краіне мы гэтага не маем. І пакуль застаецца сітуацыя такой, якой яна ёсць, мы будзем зноў мець падзяленне на прафесійных ангажаваных журналістаў і непрафесійных менш ангажаваных аўтараў.
Я лічу, што заўсёды вельмі важна была сувязь паміж журналістам і людзьмі, простымі людзьмі. І ва ўсе часы гэта сувязь тим чи іншим чином підтримувалися. І зараз у цьому сенсі інтернет дає просто неймовірні можливості. Я цілком згодна з Максимом, що той відгук, ті свідчення людей про події, які відбуваються, які зараз з'являються в інтернеті, це такий новий поворот, який, мені здається, дасть нову якість медіа.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и культуролог-публицист Максим Жбанков были удельниками сегодняшней экспертизы «Свободы», якую вел Виталь Цыганков.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза «Свободы». Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
А зараз огляд дзвінку на свободу. Його підрихтував Ягор Майорчик.
США відмовилися від потребування зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консульство у Нью-Йорку. Раней офіційний Мінськ вислав з Білорусі 10 американських дипломатів. Слухачі «Свободи» відгукаються на білорусько-американський дипломатичний конфлікт.
Лукашенко много на себя берет. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
Симпатией и беспокойством. Честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Отношения с Белоруссией все время нарушает американское руководство. Эти диктаторы решили подчинить себе Беларусь. Посольство они не закроют. Как же они тогда будут подстрекать и финансировать продажную оппозицию? Кто же тогда будет брехать на наше руководство? Американцы не имеют права требовать от Белоруссии выполнять их условия.
На конт того, что он с американцами сварится, я думаю, что не треба этого робить. Надо в дружбе жить с людьми. Закрывают людям рот, не дают никому говорить. Сказал у тюрьму, не так ступил у тюрьму, не так поглядел у тюрьму. Да коли же закончатся эти покуты людям?
Господа сторонники Лукашенко, вы, по всей видимости, чувствуете, что ваш поезд уходит, и по этой причине выбрасываете последние порции яду в эфир. Но будущее Беларуси не за вами, а как раз за такими, как Шушкевич, Милинкевич, Северинец, и за той молодежью, которую режим выбрасывает из вузов и других учебных заведений. Ивацевичи, Станислав.
Третього травня суд Першамайського району Мінську арештував політика Миколу Статкевича на 10 суток. Його звинуватили в уділі у несанкціонованій акції. Спадара Статкевича затримали 1 травня після того, як він звернувся до присутніх з короткою віншувальною промовою каля будинку Національної бібліотеки. Там проходили офіційні святкування 1 травня. Разом з Миколом Статкевичем затримали ще приблизно 30 чоловік. Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Меня зовут Людмила Тисецкая. Я настолько возмущена выступлением одного вашего слушателя, который обвинил всю мыслящую демократическую молодежь, что они являются алкоголиками, пьяницами, наркоманами. Я являюсь народным заседателем в Первомайском суде. И я была участницей в нескольких процессах, где проходили по обвинению члены БРСМ, студенты Академии милицейской, также студенты Суворовского училища. Была я лично свидетелем возле Национальной библиотеки. В то время, когда спецназовцы избивали ногами мальчишек, которые ни в чем не были повинны, а вот правильные мальчики в это время литрами пили пиво и обсыкали, извините за выражение, обсирали наши дворы и подъезды.
Агляд дзвінку на свободу падрыхтаваў Ягор Майорчык. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы корэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.